នៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខាងមុខគឺជាទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននៅឆ្នាំ2023នេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានកំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការរយៈពេល26ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពីនិទានភាពដែលកំពុងញាំញីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរ CCHR សង្ឃឹមថាយុទ្ធនាការនេះនឹងជួយជំរុញឲ្យមានការផ្តន្ទាទោសលើជនល្មើសនីតិក្រតកម្មនិងអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់នៅអំពើនីតិនិធិលើករណីរបស់ពួកគេតាំងពីឆ្នាំ1994មកអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារការបំពេញការងាររបស់ខ្លួននេះបើតាមការឲ្យដឹងពី CCHRប្រពន្ធដដែលបន្តថាជនរងគ្រោះចំនួន12នាក់បានស្លាប់ដោយសារការពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរាយការណ៍ដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់បុគ្គលមានអំណាចយ៉ាងណា CCHR អង្គថាដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឯករាជ្យភាពនិងតម្លាភាពឡើយហើយជនរងគ្រោះមិនទាន់ទទួលយុត្តិធម៌ខណៈជនល្មើសនៅតែបន្តរួចផុតពីការដាក់ទោសទណ្ឌដោយសារវប្បធម៌និទានភាពនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហោះវីដេអូមួយដោយលើកឡើងពីអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នៃកាសែតកោះសន្តិភាពត្រូវបានសម្រាប់ការពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ1994នៃខេត្តកំពង់ចាមលោកចន្ទរាត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ចំនួន2គ្រាប់ចំពីក្រោយខ្នងក្រោយពេលលោកបានលេបត្រដាងអំពីអាជីវកម្មឈើនិងកៅស៊ូរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីយោធាមួយចំនួនទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យតែក៏ដោះលែងវិញនៅខែឧសភាឆ្នាំ1995ដោយសារខ្វះភស្តុតាង CCHR ថាសាលាឧទ្ធរណ៍បានដំកល់សេចក្តីសម្រេចលើកលែងការចាត់ប្រកាន់ដោយពុំប្តឹងសាទុកទៅកាន់តុលាការកំពូលឡើយទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះការបាញ់សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានហាក់មានការស្ងប់ស្ងាត់តែលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាបានលើកឡើងថានៅរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2023នេះអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែមានការប្រឈមបញ្ហាមួយចំនួនដដែលដូចជាការដកអាជ្ញាប័ណ្ណពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការប្តឹងផ្ដាល់គ្នាជាដើម
ជារួមយើងឃើញនៅមានការកាត់ឡើងនៅការប្តឹងផ្ដាល់លើអ្នកសារព័ត៌មាននៅមានបន្តកាត់ឡើងដល់ហើយហើយយើងឃើញមានតកតងជាមួយករណីនៃការនៅការដកអញ្ញាប័ណ្ណលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុង9ខែឆ្នាំ2023នោះគឺយើងមានឃើញករណីហ្នឹងរហូតដល់មាន5ករណីការតាក់ទងដកអញ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងហើយមានករណីកើតឡើងប្តឹងផ្ដាល់ហើយនឹងការចាប់ប្រកាន់លើអ្នកសារព័ត៌មានដែលយើងតាមដានហ្នឹងមានជាង20ករណីទៅទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលនៅបន្តកើតមានឡើងនៅឡើយហើយដែលយើងទាមទារឲ្យមានការធ្វើកិច្ចការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាអាចនឹងអនុវត្តការងារបានដោយមិនមានការបដងផ្ដោការចោតតកម្មឬមួយក៏រូបភាពនៃការគម្រាមកំហែងតាមរយៈបទជួបាយផ្សេងៗអញ្ចឹងណាបាទ
បន្ថែមពីនេះនាយកប្រតិបត្តិនៃកម្ពុជាថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ចប់និទានភាពឬការស៊ើបអង្កេតចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរខណៈអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងគួរពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដើម្បីគេចចេញពីឧក្រិដ្ឋកម្មនេះ
ចំពោះផ្នែកអ្នកសារព័ត៌មានយើងគួរតែដំណើរការឬមួយក៏ពង្រឹងនៅការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរកាន់តែមានភាពរឹងមាំដល់ខ្លួនឯងផងចំណុចទី1ចំណុចទី2រឿងតកតងរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែពង្រឹងនៅការបញ្ចប់និទានភាពឬមួយក៏ការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងករណីនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមរយៈរូបភាពមជ្ឈបាយផ្សេងៗលើអ្នកសារព័ត៌មានមួយវិញទៀតក៏គួរតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុនថែមទៀតដើម្បីពង្រីកហើយនឹងពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយការអប់រំទៅដល់ការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាទូទៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគួរតែមានការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលលោកមានអំណាចលោកមានធនធានចឹងលោកអាចធ្វើកិច្ចការងាររឿងតាក់ទងការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងបានច្រើនហើយលោកគួរតែចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់មតិយោបាយក្នុងការសហការការគ្រប់គ្រងដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យអាចឲ្យពួកគេធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានកាន់តែរលូនហើយនឹងសហការបានកាន់តែល្អប្រសើរបាទ
យ៉ាងណាវិទ្យុស្ត្រីមិនទាន់បានការឆ្លើយតបពីលោកជាម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌សម្រាប់ការបំភ្លឺបន្ថែមនៅក្នុងរឿងនេះបានទេនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះ